në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Skender Hyseni tha se po zhvillohen aktivitete me vendet e Kuintit për ta bllokuar miratimin e rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Kroacia tha se nuk e mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Në pjesën veriore të Kosovës ekziston potencial për dhunë, tha komandanti KFOR-it Markus Bentler. Duke u shprehur për nënën Tereze në 100 vjetorin e lindjes, Dom Lurgjergji postierash thot:
Nana Tereze është fenomeni i mirësisë dhe i dashurisë universale, duke lidhur Zotin me njeriu dhe njeriu me Zotin me një gërshëtim të shkëlqyeshëm.
Komandanti i lartë i Marinës Amerikane James Conway ka tërhequr vërejtjen se afati i paraqitur nga presidenti Obama për tërheqjen e trupave nga Afganistani po e inkurajon talibanët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Zagreb. Qeveria e Kroacisë nuk mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Sandra Rizmal, zëdhënëse ministri i jashtëme të Kroacisë. Vendimi për të mos mbështetur rezolutën serbe për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është vazhdim logjik i politikës parimore të Kroacisë. Ky qendrim është në pajtueshmëri me shumicën e vendeve anëtare të BE-s dhe me qendrimin e Shteteve të Bashkuara, tha Sandra Rizmal. Më tutje ajo për Radion Evropa e Lirë theksoj se tashmë është fakt i njohur se Republika e Kroacisë e ka njohur Kosovën dhe është shprehur në favor të saj në shqyrtimin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Prishtinë. Kosova nuk ka vizion tjetër përveç synimit për antarësimin në institucionet ndërkombëtare dhe një ditë edhe në NATO, ka thënë presidenti i Kosovës gjatë takimit të fundit që ka pasur me komandantin e KFOR-it Markus Bentler. Generali Gjerman Bentler përfundon mandatin e tij në Kosovë në fund të muajit gusht. Komandanti në largimi i KFOR-it konfirmoi për kushtimin e trupave ushtarake të NATO-s për sigurimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. KFOR-i udhëhequr nga generali Markus Bentler ndër të tjera kishte edhe përgjegjësinë e trajnimit dhe përgatitjes së forcës së sigurisë së Kosovës, trupës kosovare me uniformë ushtarake, e cila u krijua sipas pakos Atisarit. Beograd. Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Dačić, i ka shprehur pakënaqësinë e tij shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier për faktin që policia e Kosovës ka marrë në mbrojtje monumentet fetare serbe. Zanier po qëndron sot në Beograd, ndërsa gjatë takimit me ministrin serb Dačić, i është thënë se serbet e Kosovës më shumë i besojnë komunitetin ndërkombëtar sesa policisë së Kosovës. Sipas ministrit Dačić, UNMIK-u duhet vazhdojë të jetë neutral përballë statusit të Kosovës dhe të ofrojë paqe dhe stabilitet në Kosovë dhe të nxjisë dialog. Seul. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter ka arritur në kryeqytetin e Koreas së Veriut, njoftojnë burimet verio-koreane. Carter është në Pyongyang për të mundësuar lirimin e një qytetari amerikan që po mbahet në buxhet e shtetit komunist. Amerikani Ayalon Mahli Gomez është dënuar prillin e kaluar me 8 vite pune të detyruar për shkelje të paligjshme të territorit verio-korean. Mediat në Pyongyang raportonin se Gomez është përpjekur të vetvritet muajin e kaluar. Bagdad. Së paku 40 persona kanë humbur jetën një seri sulmësh që përfshiu Irakun mëngjesin e sotëm. Nga një sulm vetvrasës në qytetin irakian të Kutit u vran 16 persona dhe u plagosën 87 të tjerë. Në një sulm tjetër që ndodhi në Bagdad humben jetën së paku 11 persona dhe u plagosën 34 të tjerë. Sulmet e tjera raportohen në Mugdadia, Basra, Çerbela e Karada. Islamabad. Kombet e Bashkuara thanë se 800.000 njerëz në Pakistan janë të izoluar dhe pa qasje në rruga po zona ku mund të marrin ndihmat e nevojshme. Organizata botërore ka bërë thirrje qeverive që të ofrojnë së paku 40 helikopter në mënyrë që ndihmat emergjente të arrijnë në zonat e bllokuara nga përmbytjet. Shumica e popullsisë së bllokuar gjendet në zonat malore veri perëndimore të Pakistanit. Kryeministri pakistanez theksoi shqetësimin e qeverisë për rrezikun e përhapjes së epidemive si pasojë ndotjes së ujit. Meksiko. Trupat meksikane kanë zbuluar një varrezë masive me 72 trupa në një ferm në veri lindje të Meksikos. Ky zbulim u bë pas një përballje të armatosur në mes ushtarëve dhe një grupi që dyshohet se janë trafikantë të drogës në shtetin e Tamaulipas. Në shtetin e Tamaulipas, që gjendet në kufi me shtetin amerikan të Texasit, zakonisht ka skena të konfrontimeve brutale në mes të dy grupeve rivale që merren me trafikimin e drogës. Numri i varrezave masive që po zbulohen në Meksikën e dërmuar nga lufta e drogës janë shtuar në numër. Deri më tash 28.000 persona janë vrarë që nga koha kur presidenti Felipe Calderon mori detyre në vitin 2004. Ndoqët lajmet e radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Një aktivitet intensiv diplomatik po zhvillohet ndërmjet Kosovës dhe vendeve të Kuintit për ta bllokuar miratimin e propozim rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha sot ministri i Jashtëm Skënder Hyseni. Para sesionit të radhës në OKB, liderët kosovar presin shtimin e njohjeve të paralajmëruara për pjesën e parë të muajit shtator. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi përsëritje qëndrimin e tij se nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pret rikonfirmimin e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së Kosovës së pavarur.
Pas suksesit historik me prezantimin e opinionit pozitiv të GND-s, do të kemi angazhime tjera shtesë, angazhime këto që kemi besim të plot se do të rezultojnë me sukses tri për Republikën e Kosovës, një sukses ky meritor.
Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni tha se është në kontakte, siç deklaroi ai, 24 orëshe me vendet e Kuintit me qëllim të koordinimit para sesionit të radhës në New York. Ai tha se Serbia po përpiqet që ta kundërshtojë mendimin e GND-s, duke synuar që me rezolutë të kërkojnë nga Asambleja e Përgjithshme thirrjen për negociata të reja. Kërkesa për negociata të reja për statusin e Kosovës paraqet kërcënim për tërë Ballkanin, tha Hyseni, duke shprehur bindjen e tij se rezoluta serbe ka gjasa që të mos procedohet fare në rendin e ditës.
Veprimet dhe koordinimet mund të them me siguri plot sot se kanë filluar të japin frytet e para dhe ne kemi zotime nga 10 vende anëtare të OKB. Që rezoluta serbe do të kundërshtohet. Do të kundërshtohet pjesërisht po ashtu edhe si një kundërvënjeje, sepse në thellë draft rezoluta serbe i bën një kritik të papranueshme organit më të lartë të drejtësisë në botë, gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Njohjet e reja të paralajmëruara për fillimin e shtatorit shihen si një prej sukseseve eventuale para sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme. Antari kryesisë së kuvendit nga radhët e partisë opozitare Alianca Kosova e Re, Ibrahim Gashi, thot se këto njohje do të asiguronin Kosovën nga rreziku i kalimit eventual të rezolutës së Serbisë.
Sigurisht që efekti i njohjeve është i drejtë për drejtë në shqyrtimin e rastit draft rezolutës serbe. Dhe Kosova do të ishte në një pozicion shumë të mirë, po që se para se të shqyrtohet projekt rezoluta serbe, kishim ndryshim të raportit të numerik të vendeve që e kanë njohë Kosovën në raport me ato që nuk e kanë njohë, sepse a priori do të zvogëlloheshin gjallësat që të kaloj rezoluta serbe.
Deputeti Ibrahim Gashi thot se fakti që Kosova nuk është njohur nga asnjë vend që nga shpallja e mendimit të GND-s është shqetësues, por ai thot se mbetet optimist se rezoluta serbe nuk do të kalojë marr parasysh favorat që i ka sjell Kosovës mendimi pozitiv i GND-s. Sidoqoftë, Ibrahim Gashi thot se shpresat për një epilog pozitiv në New York mbështeten në diplomacitë e vendeve perëndimore, pasi që siç thot ai, nuk po shet ndonjë aktivitet nga ana e diplomacisë së Kosovës.
Unë them se ka një mobilizim të vendeve të fuqishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës që përmes diplomacisë së tyre t'japin rëndësi të madhe mendimit të GND-s dhe në një farë mënyrë të materializohet, të fuqizohet ai vendim në asamble, e që do t'i hidhë se poshtë pasaj gjitha idejë tjera për draft rezoluta dhe negociata për statusin.
Para dhe gjatë kohës së mbajtjes së sesionit të radhës në Asamblenë e Përgjithshme, pritet që në New York të udhtojnë presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i Jashtëm Skënder Hyseni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në veri ekziston potenciali për dhunë, ndaj veriu do të jetë pika kryesore e fokusit ton, ka thënë komandanti KFOR-it Markus Bentler. Gjatë një takimi me gazetarë, gjenerali Bentler theksoi se në pjesën veriore dhe atë jugore të Mitrovicës vazhdon të ketë konflikte e përplasje të interesave në mesin e banorëve shqiptare serb, si pasojë koncepteve të ndryshme politike për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ndonë se situata e siguris në veri të Kosovës aktualisht është e qetë dhe e qëndrueshme, veriu vazhdon të përbëjë një kërcënim për situatën e përgjithshme të siguris në vend, vlerësuan përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë. Komandanti i KFOR-it, Markus Bendler, tha se në pjesën veriore dhe atë jugore të Mitrovicës ekziston potenciali për dhunë dhe se vazhdon të ketë konflikte për përplasje të interesave në mesin e banorëve shqiptarë serb si pasojë koncepteve të ndryshme politike për Kosovën.
I think it's there, you know, when you look, you can make a statistics where the incidents are.
Mendoj se ekziston, mund t'i shikoni statistikat e incidenteve të dhunshme ku janë përdorur armët në Maj, Qershor dhe Korrik, por ka pasur edhe më parë. Pra, nëse shikohen këto statistika, mund të gjeni se me çfarë ndërlidhen. Është e qartë se ndërlidhen me çështje të pasgjidhura dhe kjo i shtyn disa njerëz të shprehin dallimet në mes vete me masa të dhunshme, theksoi ai duke u bërë thirrje të gjithë banorëve në veri që të përsjellin zhvillimet politike, por duke u përmbajtur nga përdorimi i, siç tha ai, koktejl molotovit, granatave të dorës dhe gjërave të tjera me të cilat sipas tij nuk mund të përmirësohet gjendja. Lëvizjet e trupave të KFOR-it 10.000 sa aktualisht janë në Kosovë, thuhet se do ta kenë prioritet pjesën veriore të Kosovës. Bendler tha se KFOR-i po e mbikëqyr situatën edhe tani në prag të mbledhjes së radhës së asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara, mbledhje kjo në të cilën pritet të diskutohet shtetësia e Kosovës pas prezantimit të mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
The point of main effort should be the north and it will be because we will
Pika e urvatjeve më të mëdha do të duhet të ishte veriu dhe do të jetë veriu. Në të ardhmen, si pas konceptit ton të fleksibilitetit, mobilitetit dhe shkathëtësis, ne jemi të interesuar të jemi të pranishëm në atë zonë, ndoshta në llogaritë zonave më të qeta. Natyrisht se jemi të gatshëm të zhvendosemi si pas nevojës, për është parashikueshme që do të sfidohemi kryesisht në veri, u shpreh generali Gjerman duke theksuar se rezoluta 1244 e OKB-s vazhdon të mbetet korniza vepruese e misionit të NATO-s në Kosovë. Duke folur për zhvillimet politike, por edhe informatat që cirkullonin ditë më parë në media e që flisnin për mundësinë e shpalljes së pavarësisë së veriut nga banorët serb, Bendler tha:
For us, any of these declarations are null and void, irrelevant, because we think
Për neve, secila nga këto deklarata është irrelevante, sepse mendojmë se bazuar në kornizën ligjore të 1244-shit, Kosova është një hapësirë vetme, apo sidoqë të thuhet, dhe nuk duhet të ndahet, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës tashmë ka marrë përgjegjësinë për sigurinë dhe ruajtjen e manastirit të Gračanicës. Por ndryshe nga trupat e KFOR-it që e kanë ruajtur këtë monument deri më tash, policia e Kosovës nuk ka vendosur ndonjë post blok, por po kryen patrullime në këmb. Banorët serb të Gračanicës kërkojnë më shumë siguri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Paralajmëruar javë më parë, siguria për manastirin e Gračanicës, një ndër monumentet më të vjetra kulturore dhe religjioze në Kosovë, ka kaluar nga KFOR-i te policia e Kosovës. Por në manastir dhe përreth tij aktualisht nuk vërehen të jenë vendosur pjesëtar të policisë së Kosovës. Vetë objekti manastirit vazhdon të jetë i rrethuar me tela xhëmbor. Dyert e manastirit janë të hapura për të gjithë, ashtu që qytetarët mund të hyjnë lirisht në oborrin e manastirit apo edhe vetë brenda objektit. Branislav Trajković, komandanti i policisë në Gračanicë, tha Radio Evropa pa e lirë se policia po kryen vetëm patrullime në këmp për rreth manastirit.
Shumë prevuzimin e atletës, i 24 transata, në që i manastir biqe...
Nga marja sigurisë ne po e ruaj manastirin 24 orë në dit. Aktualisht po bëjmë patrullime në këmp 24 orë në dit për rreth manastirit, tha Trajković. Trupat e KFOR-it zakonisht kanë gjenë të vendosur në një post blok në afërsi të manastirit. Shumica vizitorëve në manastirin e Gračanicës nuk duan të komentojnë vendimin e NATO-s që sigurimi i manastirit të bëhet nga ana e policisë së Kosovës. Ata pak njerëz që janë të gatshëm të flasin thonë se nuk është mirë që askush nuk po e ruan këtë objekt. Një nga ata është 86 vjeçari Dragutin Gimić, që në këtë manastir punon që nga fëmijëria.
Jo shka odete. Otas mi e radio, pa unuk mi e radio, pa sin radio.
Unë ka punuar si fëmi, babaj më ka punuar këtu, djali më punon e edhe një pi. Nuk kemi kërkuar kur asgjë ndërsa gjithmonë kemi dhënë. Duhet të ruhet kjo objekt, e tani po ruhet dopët. Duhet të ruhet, thot Gimić. Kisha ortodokse serbe nuk është pajtuar me vendimin e NATO-s që të kaloj përgjegjësinë nga KFOR-it e policia e Kosovës për ruajtjen e manastirit të Gračanicës, që kisha e vlerëson si ndër monumentet më të rëndësishme në Kosovë. Por ajo që ndodh mes politikës, kishës, autoriteteve të sigurisë, duket se që nuk reflektohet në oborrin e manastirit që vazhdon të ketë jo vetëm vizitor serb, por edhe të huaj.
It's pretty nice, very old. I'm coming from Prague, so we have also some old buildings, but this is
Është shumë e bukur dhe e vjetër. Unë vim nga Praga ku shohim shumë ndërtesa të vjetra, por kjo është shumë e vjetër dhe më pëlqen, thot turisti nga Çekia, Peter Vince. Liliana Petrovic nga një fshat i Gjilanit ka ardhur në Graçanis për një kontroll mjekësor, por ajo shfrytëzon këtë vizitë edhe për të qëndruar në manastirin e vjetër të Graçanicës. Asaj nuk duket se i pengon se kush do ta ruajë manastirin. Në mendje ka mirëqenien e saj dhe hallet e jetës së përditshme. E ardhur kohë më parë nga Serbia ku kishte jetuar si e zhvendosur, Petrovic thot se është më shumë e kënaqur me ndihmat e dhëna nga Republika e Kosovës sesa nga Serbia.
Unik Republika Kosovë. Serbinë, serbistarën e nesëm dobila, ha.
Më ka ndihmuar unë miku Republika e Kosovës, nga Serbia s'ka marr asgjë. Ata ndoshta japin ndihmë, por ajo nuk shkon në duart e duhura. Ka marr kredi dhe tash nuk e di se si do ta kthej. Vim Graçanicë me autobus të unmikut pa para, thot Petrovic. Kohë më parë klerikët serbë kanë quajtur vendimin e NATO si të parakoshëm. Mirë po përfaqësuesit e KFOR-it thonë se vendimi tregon përmirësimin e situatës së sigurisë në Kosovë dhe besimin që KFOR-i ka në kapacitetet e policisë Kosovës për kryer detyra të rëndësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë, Bamir Topi dhe Sali Berisha, sot janë angazhuar që Ballkani të largohet nga e kaluara me konflikte dhe të afrohet integrimit në Bashkimin Evropian. Këto komente u bën në Tiranë në konferencën e ambasadorëve shqiptar të akredituar në botë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Qeveria shqiptare ka theksuar sot nevojën për hapjen e një kapitulli të ri në marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe serbëve në rajon. Kryeministri Sali Berisha në konferencën vjetore të ambasadorëve shqiptar të akredituar në botë tha se rajoni duhet i largohet të shkuarës konfliktuale të shërbej gjithnjë më shumë integrimit në Bashkimin Evropian. Berisha garantoi se diplomacia shqiptare do të bëjë gjithçka për të promovuar njohjet e mëtejshme të Kosovës në botë.
Sot shqiptarët dhe serbët duhet në interesin e tyre më të mirë të nisin të shkruajnë një kapitull të ri në marrëdhëniet midis tyre. Një kapitull i cili do të jetë kapitulli i ardhmes tyre europiane. Vendimi fundit i gjykatës Hagës ishte një vendim historik. Diplomacia shqiptare do të bëjë të gjitha përpjekjet për të promovuar njohjen e mëtejshme të Kosovës. Vendet e Kuintit janë thellësisht angazhuara. Kosova është një çështje botërore në këtë rrafsh, por ne do përpiqemi të bëjmë, të luajmë rolin ton, të japim shtetin ton, të bashkëndojmë të gjitha përpjekjet tona me vendet mike, mbasi njohja e pavarësisë Kosovës nga vendet që nuk e kanë njohur është një kontribut real madhor i tyre për paqen dhe stabilitetin në Ballkan.
Në një mendje u shpreh presidenti Bamir Topi, i cili theksoi se Kosova e pavarur mbetet e vetmja zgjidhje për integrimin evropian të Ballkanit. Kreu i shtetit ka përshëndetur gjithashtu opinionin e shprehur nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë për pavarësinë e Kosovës.
Por sot un jam i bindur gjithashtu se opinioni i gjykatës duhet konsiderohet si një rast i artë, momenti përshtatshëm diplomatik, të cilin Prishtina dhe Beogradi duhet ta shfrytëzojnë për të filluar dhe vazhduar dialog konstruktiv, të dobishëm dhe domosdoshëm, i cili do të shënonte hapjen një faze të re, të një kapitulli të ri në marrëdhëniet Kosovë-Serbi, të një dialog mbi të ardhmen europiane të Kosovës, të Serbisë, të ardhmen europiane të rajonit ton, mbi çështje që janë në interes të dy shteteve sovrane dhe në interes të dy popujve. Mendoj se është koha që vendet e Bashkimit Evropian të veprojnë tashmë të bashkuara ndaj këtij realiteti të pakthyeshëm dhe të pakundërshtueshëm ligjor.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nëna Tereza është fenomeni mirësisë dhe dashurisë universale, duke lidhur Zotin me njerin dhe njerin me Zotin, thot Dom Lush Gjergji, famulletari kishës katolike në Binç të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se në 100 vjetorin e lindjes së nënës Tereze, duhet të mendohet për traditën, kulturën, historinë e mbi të gjitha për të tashmen dhe të ardhmen e shqiptarve. Sipas tij, një pjesë e eshtrave të nënës Tereze do të sillen në katedralen në Prishtinë. Me Dom Lush Gjergjin në 100 vjetorin e lindjes së nënës Tereze ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Dëllush, këtë vit shënohet 100 vjetori në nënës Tereze. Manifestimet e shumta do të ketë edhe në Kosovë. Si e përjetoni ju këtë ngjarje?
Si një ngjarje shumë të rëndësishme dhe kulmore për popullin shqiptar, në veçanti për nejnë e Kosovë, pas gjithasaj çka kemi psuar dhe kemi vujtur, sepse nëna Tereze ishte ajo e cila ne ka dhanë një kontribut të jashtëzakonshme me vujtjen e motivuar dhe vujtjen e ofruar apo të kushtuar. Prandaj ky përvjetor për ne është një rast i mirë që të mendojmë për traditën, për kulturën, për historinë, për të kaluarën tonë, e mbi të gjitha të përqendrohemi për të tashmen dhe ardhmen sa më të mirë në dritën e jetës dhe veprës së nënës Tereze, e cila është shprehja më e bukur e bamirësisë, e kushtimit dhe përkushtimit ndaj njerëzve, sidomos ndaj atyre që kanë nevojë trupore apo shpirtërore.
Ju jeni biografi në nënës Tereze, çka mund të na tregoni diçka të veçantë për virtytet e saj? Ju keni pasur edhe takime me nënën Terezë, çka ju kujtohet nga takimet e fundit?
Po, unë afro 30 vite e kam përcjell jetën dhe veprën e saj, qysh nga takimi imi i parë në vjesht e vitit 1968, kur isha si student i vitit të dytë të filozofisë në Rom, dhe paka shumë e kam përcjellur gjatë jetës e saj deri në 5 shtator të vitit 1997, kur ajo vdiq në rroj jetë kaloi në amshim. Jam munduar me 15 veprat e mia të ndryshoj jetën dhe veprën e saj, sidomos atë çka ishte e panjohur për botë, që ishte konteksti shoqëror, konteksti historik, konteksti kombëtar, kulturor, i familjes Bojagjiu, i familjes në rend të parë në Prizren, zoja ndimtare, ku janë edukuar prindërit e saj dhe familje Bojagjiu dhe i zemrës së Krishtit në Shkup. Atë çka mund të veqoj nga jeta dhe vepra e nënës Tereze ka shumë çka, është mbi të gjitha një universalizëm i cili nuk ka ekzistuar kur në historinë 2000 vjeçare të krishterimit, por as në botë. Nuk ka pasur njeri deri me nënën Tereze që është marrë me të ligat e njerëzimit në kuptimin planetar apo gjithë njerëzor, si atyre materiale, si atyre shpirtërore, si atyre kulturore, me një parim të madhë dhe të shenjtë, kudo që jeta është në rrezik, aty duhet të jemi ne. Prandaj nëna Tereze është fenomeni i mirësisë dhe i dashurisë universale, duke lidhur Zotin me njeriun dhe njeriun me Zotin, me një gërshetim të shkëlqyshëm. Nëna Tereze sa më tepër që plakaj, aq më tepër edhe për mallaj. Prandaj unë kam qenë ndoshta një ndër ata që e kam ngacmuar në kuptimin pozitiv dhe ka qenë shumë e lidhur me popullin shqiptar në mënyrë krejt të posaçëm me Kosovën, dhe ajo gjithmonë ishte me një anë e angazhuar, në anën tjetër e shëlqyer dhe e bregosur për fatin ton. Ka lutur shumë Zotin dhe ka ndërmjetësuar, sidomos nëpërmes papës John Paulit II, mikut të madh të saj dhe të popullit shqiptar, pastaj nëpërmes Kombeve të Bashkuara, kryetarit të Amerikës si të Reagani, ashtu edhe të Clintoni dhe personalitete tjera. Dhe prapavia e asaj që ka ndodhi mrekullia në Kosovë nuk mund të kuptohet dhe të shpjegohet pa ndërhyrjen e nënës Tereze dhe pa ndërhyrjen e papas John Paulit II.
Don Lush, vitin e kaluar ka pasur disa kërkesat e ndryshme me rastin e 100 vjetorit të lindjes nënës Tereze. Ishte dhe sajtë e prejën e Shqipëri. A është e mundur të realizohet kjo ide?
Kjo ide do të realizohet, si që kam thënë edhe për media tjera, pjesërisht, sepse eshtrat apo si quen në terminologjien teknike e relikvjet e shejtërve dhe shejtreshave kur nuk janë në një vend, por shpesherë shpërndahen në shumë vende. Ne, kur ta ndërtojmë dhe përfundojmë katedralen, kushtuar që do tjetë një kosishtë dhe shejtroria e nënës Tereze, këtu në Prishtinë, do të kërkojmë në përmes cëlis shejte, eshtrat e saj, dhe askush nuk ka të drejtë të na mohojë një gjë të tillë, ne këtë do ta bëjmë nëpërmes Vatikanit dhe motrave, domethënë një pjesë të eshtrave të saj do t'i kemi në elterin kryesor, ku do të ndërtohet sarkofagu dhe ku njerëzit do të mund të vinë t'i nderojnë ata që besojnë, të luten para eshtrave e mbi të gjitha para shpirtit dhe jetës madhore të nënës Tereze.
Cila është trashëgimia që nëna Tereze i la botës?
Një trashëgimi që njeriu duhet të jetë për njeriun vlla apo motër, e jo ujk apo bish, Në trashëgimi që njeriu duhet mbi të gjitha të aktivizohet apo ta jep pjesën më të mirë të vetvetes, që është kujdesi, mirësia, dashuria, falja, bashkëjetesa, dialogu, komunikimi. Dhe më thënë, të nëna Tereze mund të gjajmë një mori të atyre që ka janë thesaret e mëdha të jetës, sepse pa dashuri dhe flijim, jeta nuk ka kuptim. Flijime ka shumë në botë, e dashuri ka shumë pak. Dhe nëna Tereze pikrisht flijimit ja dha dimensionin e dashurisë.
Tekstin e intervistës me Dom Lush Gjergjin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komandant i lartë i Marinës së Shteteve të Bashkuara James Conway ka tërhequr vërejtjen se afati presidentit Barack Obama për fillimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani vitin e kaluar, po i inkurajon vitin ardhshëm, më falni, po i inkurajon talibanët. Generali Conway po ashtu tha se forcat e Shteteve të Bashkuara në pjesën jugore të Afganistanit me gjas duhet të mbeten aty ku janë edhe për disa vite. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Antoine Blua. Generali James Conway, komandant i lartë i Marinës së Shteteve të Bashkuara, ka shprehur shqetësim se korriku i vitit ardhshëm, që është afati presidentit Barack Obama për fillimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani, po i inkurajon në talibanët. Ai po ashtu ka tërhequr vërejtjen se do të duhen edhe disa vite që pjesa jugore e Afganistanit të jetë sigurt aq sa do të mundësohej tërheqja e pjesëtarëve të ushtrisë amerikane. Në një konferencë për shtyp në Washington pas vizitës në Afganistan, generali ka shprehur shqetësim se afati mund të sinjalizojë talibanët se Shtetet e Bashkuara po përgatiteshin për ta ulur intensitetin e luftës.
In some ways, we think right now it's probably giving our enemy sustenance.
Në disa mënyra ne mendojmë se tashmë gjas po u jepet inkurajim armiqve tan. Ne mendojmë se armiku mund t'i thotë vetvetes se ne vetëm duhet ta mbajmë situatën sa më gjatë. Këto i kemi dëgjuar me rastin e ndërhyrjes në komunikime, tha generali amerikan. Analisti afgan i sigurisë Amrullah Aman, njëherësh ish oficer i lartë ushtarak, pajtohet me konstatimin se fillimi i tërheqjes i jep moral armikut.
I goftaj e zike bazjas keqvorejur po ju Amerikan me gen.
Për kundër të gjitha këtyre komenteve nga vendet evropiane dhe Amerika, mendoj se ata do të tërheqin vetëm një numër të vogël të ushtarve nga Afganistani. Por kjo do të ashtoj moralin armikut dhe do të krijoj një shtytje të re për rekrutim, tha analisti Aman. Vlerësimet e generalit Conway do të nxisin debatin lidhur me strategjinë e presidentit Obama për luftën duke dhënë argumente politikanëve amerikan që kanë kritikuar afatin duke thënë se kjo tregon mungesë të vendosmërisë. Barack Obama ka thënë se kushtet e sigurisë do të përcaktojnë se sa trupa amerikane mund të largohen nga Afganistani. Ai dhe mbështetësit e tij e mbrojnë afatin e përcaktuar si mënyrë për t'i detyruar liderat afgan që të veprojnë shpejt për ta marrë përgjegjësinë për siguri. Generali Conway u kishte thënë pjesëtarëve të ushtrisë amerikane në provincat afgane Helmand dhe Kandahar se ushtria dhe policia e Afganistanit nuk do të jenë të gatshme për ta marrë përgjegjësi nga trupat e jashtme për së paku edhe disa vite. Për këtë arsye ai tha se dëshiron të përgatisë ushtarët për mundësinë që lufta do të vazhdojë edhe pas afatit të parapar për vitin 2011. Sipas generalit Conway, për moralin e talibanëve me gjas, do të jetë goditje e fuqishme kur të shohin se në horizont nuk ka tërheqje madhore të forcave të Shteteve të Bashkuara, të vendosura në pjesën jugore të Afganistanit, ku kishin dominuar talibanët. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Skender Hyseni tha se po zhvillohet aktivitet me vendet e Kuintit për ta bllokuar miratimin e rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Kroacia tha se nuk e mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Në pjesën veriore të Kosovës ekziston potencial për dhunë, deklaroi komandanti i KFOR-it Markus Bentler. Duke u shprehur për nënën Tereze në 100 vjetorin e lindjes, Dom Lush Gjergji postierash tha:
Nëna Tereze është fenomeni i mirësisë dhe i dashurisë universale, duke lidhur Zotin me njeriun dhe njeriun me Zotin me një gërshëtim të shkëlqyeshëm.
Komandanti i lartë i Marinës Amerikane James Conway ka tërhequr vërejtjen se afati paraqitur nga presidenti Obama për tërheqjen e trupave nga Afganistani në vitin 2011, po i inkurajon talibanët. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.